وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
E lembra-te quando Moisés disse ao seu povo: lembrai-vos da graça de Alá sobre vós quando ele vos salvou do faraó que infligia sobre vós o pior tormento. Matava os vossos filhos, mantendo as vossas mulheres vivas. E nisso havia um enorme teste do vosso Senhor.